Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkiýede ýene bir türkmen zenan ten söwdasyna tutuldy. Türkiýanyň Ege sewtinde ýerleşýän Manisa şäherine ten söwdasyna garşy gurunulan operasiýada bir türkmen sanly zenan bilen jemi 20 adam göz astyna alyndy. Türkiýanyň köp tirajly Milliýet gazetiniň habaryna görä, gelip gowşan maglumatlardan uralyp harekete geçen Türkiýanyň Manisa welaýatynyň polis müdürlüginiň ahlak bürosynyň işgärleri il teşikli 17 adamdan alan maglumatyna salgylanyp, ten söwdasyny gurnamakda güman edilýänleri bir aýlap tehniki taýdan yzarlaýar. Yeterlik deliller jemleyen Türk polisi soň şol wagtyň özünde 6 ýerde operasiýa geçirýär. Ten söwdasyna garşy gurnulan operasiýada 1 türkmen sanly, 2 sanly zenan jemi 21 güman edilýän göz astyna alynýar. Aýyplanýanlaryň öýlerini we ulaglaryny geçirilen barlygda bolsa, bir kanun rusosu sapança bilen 7 sany ähtiýarlyk gülle ele salynýar. Yerli seçmelerin havar vermeğine göre ten sövdasında güman edilip tutulan Türkmen zenan bilen yaranları Manisa'nın devlet hastahanasına sağlık barlığından geçirilenden son resmi işlerin tayarlanma için polis müdürlüğüne ek ediliptir. Ayıplanyaların polisdeki işleri tamamlanandan son kaziyete iyi verilecekti ayan edildi. Yatlak geçtik Türk medya seri işlerlerini ten sövdasında güman edilip göz asına alınayan ve son deportasiya edilen Türkmen sahne zenanları arasında ızgiderli malumat verilýär. Türkiýanyň Milliýet gazeti Türk polisiniň 28-nji oktýabrda Bodrum şäheriniň Gümmet diýen ýerindäki bir mehmanhana gurunan operasiýasynda ten söwdasynda güman edilýän türkmen sanly KS atly zenany Kyrgyzstanly ZA, KS, AG we Russiýaly KS atly zenan migrant ýaranlar bilen bilelikde göz astyna alyp olaryň deportasiýa edilmegine karar beripdi. Türk polisi şu ýylyň iýun aýynyň ortasynda hem ýene şol ýerde ýany Bodrum şäheriniň Gümmet mahallasyndaky bir mehmanhanada ten söwdasy bilen meşgullanmakda aýplanýan türkmen sanly bir zenan bilen onuň 3 sany Kyrgyzstanly we 2 sany Russiýaly ýaranyny 2 hepdeläp tehniki hem fiziki görnüşde ýazarlandan soň olardan 3 sanyny bir avtoulonun içinde zanta katnaşıkta ka. Yeni iki tanıtanam yönükü giyimli polisiye işgarları ile ten sevdasını ediyen makalı ele salıptı. Şeylede Antalya polisinin bir mıhmanhana kurulan operasyasında ten sevdası ile meşgullanan 25 yaşındaki Sona S, 28 yaşındaki AS ve 30 yaşındaki MK adlı Türkmen sanı zenanlar ile olara araçılık ediyen Ali K ve Ramazan S adlı Türk rayatlarını tutsuk edipti. Havarda Türkmen sanı zenanlardan Sona S adlı ayalın öz yurdunda polise işleyenliği ve yıllık Rusya'da çıkandan son pulum ertesçlik çekkenliği için bir tanışının üstü bilen Antalya ten sövdasını etmeye gelenliği öne sürülüptü. Hürriyet gazetine çap edilen havarda beyan edilişine göre Tekirdağ vilayetinin Marmara Ereğlisi etrafının jandarm kulluğunun işgarları 16. Ağustos gecesi kurulan operasyasında Yeni Çiftlik ve Sultanköy adlı mahallelerde yerleşen gecek kulüplerde ve mihmanhanalarda ten sövdasını ediyen şeylede bir kanun yağdayda işledilen cemi 28 sanı daşarı yurtlu zenanı göz asını alıptı. Sağlık barlığından geçirilen zenanlardan UH adlı Türkmen sanı rayatta spit keseline sebep bolyan HIV, HIV virusunun bağırdığını, Türkmenistanlı TP adlı zenan bilen Özbekistanlı DC adlı zenanlı olsa sifilis keselinin bağırdığı ayan edilipti. Sözü cemleye başsak, ten sövdasında güman edilip göz astyna alınan türkmen zenanların ıkvarları arasında değişli resmilerden nähilidir bir komentariya ya da cikmecik malumat almak Azatlyk Radyosuna başartmayar.